Oni yatiye yetipirebu nyame nasem yenkwa tiye epepo wawo
bebo wawo
iwo fifu yina
iwo fifu yina
menu adofo jumedi aya to din se bible mu nante na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a joade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
ɛnuanom mpakyɛ mo maa mɔ mpayɛ Awurade Nyankopɔn yɛda wase bebree sɛ wogyina yɛkyi daa wɔ yɛ Bible mu nante adwumadi so. Yɛhyira wo din bebree. Bra yɛduru Yosua nwoma yi so yi. Yɛsrɛ na nka Honhom Kronkron nankasa ama yɛakwankyerɛ na wadaadan yɛn atenetene yɛn abie yɛni ama yɛatumi yɛhunu mmara nsɛm anwadeɛ. Yɛayɛ krado sɛ yɛpɛ sɛ yɛhunu nwoma no nyinaa na yɛwie no nyinaa asete. Ka yɛn ho na bata yɛn ho wɔ Yesu Kristo din mu. Amen. Dɔfo yɛ ni agye bebree sɛ woka yɛn ho wɔ Bible mu nante adwumadie so. Yɛduru Joshua nwoma no so. Wonim sɛ n'ano adesua yɛtwa toɔ no ne yɛde Deuteronomy nwoma no nyinaa baa na wieɛ. Ɛnnɛ yɛsua Joshua ɛti baako hɔnom no na Awurade adaworo ma. Ɛfiri saa bere yi kora adidi anim yi nyinaa na ɔtwe didi yɛn mu kora yi deɛ. Joshua nwoma no ana yɛbɛsuasua saa kɔpem sɛ yɛde yɛde no nso bɛba na wieɛ. Sɛ wo Bible bɛn wo a, Ɛne mmie nkɔ Joshua eti baako nkyɛmu baako kɔpema nkron hɔ no. Joshua nwoma no eti baako nkyɛmu baako ekosi nkron no. Na Awurade akoa Mose wu akyiri no. Awurade ka kyerɛɛ Nun ba Joshua. Mose somfoɔ no sɛ, "Makoa Mose awu. Afei sɔre twa Jordan yi. Na wo ne ɔma mu nyinaa nkɔ asase a mede bɛma wɔn Israelfoɔ no so. Baabiara mo nan bɛtia no, mo na mede mama mo. Sɛdeɛ meka kyerɛ Mose no, ɛfiri serɛ no so ne Lebanon yi ho de kɔsi asu kɛseɛ no, asubɔnten Eufrate ano, Hetifoɔ asase nyinaa de kɔsi po kɛseɛ no ano wɔ deɛ owia kɔtɔ hɔ, ɛna ɛnyɛ mo hyeɛ. Obiabiara nyina w'anim. Wo nkwa no nyinaa, sɛdeɛ medii Mose akyire no, saa ne mɛdi w'akyire. Mempa wo na menya wo. Wo ho nyɛ den, na yɛnam, na wo na wobɛkyɛ asase a mekaa wɔn gyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no mu ama wo man yi. Ohua na enye din na ye nampa. Na hwedi mra me hye makwa Mose ni nyinaa so. Emfiri ho nko nifa anaabunkum. Na de obekru nyinaa wadi ye. Emma mra ngome emfiri wonum. Na dwene ho awia ene anadwo. Na wahwe ayo se de wakyere no mu nyinaa tie no. Na nu na okwa ba ejojo. Na nu ne besi uyie. Me hye wo se ye din na ye nam. Ensro na mwakuma ntu ana. Ebise urade unyakopon di wachi. De ye wo kru nyinaa. Entiminia, so hwa kenka asem ye kenka ne sesie ya. Na hu se eye enwuma bi a ye be hyase a Awurade nam so ebekasa a kyerɛ ye papa. Na de kenka ye kura sesie ye kura mpo se de adesua no kura ba na wi ye kura mpo a. Emu nsem kura ye hyase ye kenka ye twa wo sen pa me de me kenka nyina kura mpo no. Akama koma ye pa. Wo de ye nhwɛ enchichemu mi esan so se ba bia mode mo nan betia no. Me dia mamo oh we nyin kranhyesem kese se me kam kire Mose no efri esre so ene Lebanon ihu edi kosi esu kese esubonten Euphrate ano ene Hetifoɔ asase so nyina de ehin fa na odi wani ebubuo akopem a opese Awurade eyema wo edie ni so ade hu na ade esu ani so a onyankopɔn boa wo obetimi akwa akɔ ho ankakra kakra sa akodru ho oh yin kranhyesem kese ena Awurade eka kire na kwa Mose ema wode eka kire Joshua no ose obiabiabiabia nyina wonim wo nkwa na nyina na me se wo se se utie urade asem yo so tie ma urade na se wo bo mu asem ma urade a ommo mu asem ma onipa bibre bia wo asase so da ewo Yesu Kristo din mu obiabia ntimi nyina wonim se de me di Mose akire no saa ne me di wo akire enye ni kasem se urade kase obedi akire Enye ni kasem, se urade e kase, obabu eni ebusu enyi na hubayi. Enye ni kasem, se urade e kase, embrebi ba, odia sasibia wa shie honbono, ewe ma yibiu. Oh, eh, nika papa. Nenso na urade de mata ho die bi ba mata ho, ne na ya na da bia na ebu ya ni gusu a. Eni nti no, ye nsanka de urade ahye so pese o me nsaka. Enu wo nchemu ngo twohorem na meken kan no se, e ma mra nwomen emfiri wonum. Na dwene ho awia ne anajo. Ya na medwene ho se, ah, na da bia babu mu na nti dwume de ya na etietie ya, Nyankopon nam so eka Nyankopon asem kire da bia yi. Ade na ade ba chen bia na e kamia ye se e wura firi die kan no na ano hi. Adenti na ya na ewurefiri. Unua, de ntie ya na ewurefiri ni se, ya na onwini Nyankopon asem no ho. Nyankopon anu mu asem no ho awia ne anadwo. Eni ntrade e brofo kasa mefen se meditation no. Ya na onye scriptural meditation. Se ya tu ye boase ya fatwere sem no, na ya dwene ho, ne adwene ho awia ne anadwo. Ne ya meditate wo ho, na yesua, na yesua, na ya dwendwene ho ya koma mu no. Ya na nyi Yesu. Eni ntina asem no, efia so ba akomu a, na apie firi ba akonu mu kro no. Sentra na sanke ya tu ye boase pa adwendwe Nyankopon asem no ho awia ne anadwo a enka de tie de bia no nka beka ya koma mu na sanse aka ya koma mu nsu ntino sanke kodrumre bi na sansohwe bi mpo ba enka ebetini adwane ensohwe no efise nka Nyankopon ho konkon beka ye nyame asem no na nka dae de Nyankopon asem no tu anamo so e ensem a ehye nkran pa na mde sa akenka asem die emre bia meken kan bia ehye mi nkran papa na enjichemu nkun edikan ya yebesua ne nei mi wawrehyemu se emra wodu akoma edi akire no onyankopon beshira ye papa papa na sana meshe ni nyina ase kra no mamemfa ni ani mu nsem kakra fa Joshua ngoma ni nyina ho emfa emie wani kakra na hunu ba bia ye kro ewo Joshua ngoma nu Genesis ngoma nu ene ewo Israel se ye ka che so hwe Genesis ngoma nu a ene hunu Israel wo Ena Exodus nguma numu nsu ni yi Israel si hwa ye pao omae Israel. Numere nguma numu nsu, ena omae nsu etumi jina wano muna nsu. Ena Leviticus nguma numu nsu no, moja no etumi wano mbenye. Deuteronomy nguma numu no, ena wano mnya nchile chile, afi Yoshua nguma numu, ena wano mko shia okon ene enkugu. Intusho Yoshua nguma numu wa, ube nguno akundie ene enkugu die ene enkunimudie bebrewum. Joshua nguma numu ena Israel fa hudi a wosha ase wo Exodus no ebe wi pe ye kra. Enti Exodus nguma no eya nguma na efa fa hudi a wonya no Misraim no ho. Afi Joshua nguma no eya nguma efa fa hudi a no wonam so ede be kwakogura wosha ase no so no mu. Asem titira ewo Joshua nguma numu no ene ejapade adedie no a na wode ahye won bo no. Na afi okuru asase no so no wakoche ejapade ahodo no asase a wode ma wo no. Onyankopon di Israel masase ema wo Ebra na ejise bia na ho na ejise bia na pam no ho odi kan ka kire Abraham se me di asase a wo yeso hohoi kai na asase nyina be ma no asefo a obedu akire me do ma won se da onyade no ma ye won Nyankopon mmom na mra bi ewo Israel fo asase a wokofa no ho eye okun ne enkugo ho asem ese won ma otumi di akun yie ansa na won se atumi aka asase no asase ne de de amao na ko wa ho odin ni ojidie ene ko abetumi ako akofa asase no na se ne yeshu di kan e kire wo no e wo nkredi a etwa tro mu ansa na obewu no wa ho brase a no wo mu sitie ya wo mbe ya menyankopon so ena ebe kire wo no na dodo a wo de koso atena asase no so hwe enguma da da bi a otentumi ya ne friends e tamod no mu a na wo no kire se Joshua ene twira asem ni nyina jini chemu enum a etwato no nko a eno de no onum se e yabrante bi e friends e Phinehas na twire Joshua no bedi Musa de na Joshua e yo bi a na oyekuni kese ye won se akoa e wo Misraim no adi mfie aduanan e wo bra na wonum eji fa ahode afri Misraim asase no so no ebra obedi Musa de no so no wadi mfie be se de ochi na bra owu ye no na onye mfie nhia ohanidu Joshua jidin ebra na onam esre no so no. Ebra amalaka srafo na dento ka bechi Israelfo no. Joshua na ogbagbo adom no ano na oyee Musa hene de won ekokotiam amalekefo no. Joshua esom Moses owura. Enhwemu pia waye edi adanse ese odi Moses no krepa osom na sane masa. Ene Nyankopon osom no so no obo modin yee umpa. Ebra won mu dru krobia e friend se Kadesh Barnea no. No kan ni padu mienu a okobɔ nsra ɛde hwehwɛ kan asase no so no ehu bi enti ni pamienu a okɔhwehwɛ asase no so no na wɔn mu di nkranhyɛsɛm a ɛyɛ ahwehwɛ mu sɛ Onyankopɔn de asase mɛma wɔn no na Yeshua ɛka wɔn mu hu bi na ɔyɛ wɔn mu baako Siye ka Joshua dino asiye ne Yehuwa mankwa. Sasa mkronu wane wapa mfufrumu na chile Yesu. Joshua yobia nu waku kurui. Nuo onyankupo mwa hutoso. Nuo jidi enso. Afei, nuo ya wakendifua oo pepa. Nuo ya nukwafo enso. Sani obika eno. Joshua myehuse. Obia ne mwode mbo enkwe ni mupi wasafunu mpunu. Onyankupo mbeti miyama nabe ye kendifua. Joshua nyane frena mfri kwa mwa suwe biso. Sada krubi yoti honu mwa anu hunu se ya chochra dibi uwe mse Joshua ya frodebi. Anaso wa hunu se uje binamu uwe mwa. Chile se oh Joshua makuwa makuwa mafro debi. Nemo onye fri sa kwa kure ya ya frena sa kwa kura mwose ya. No nimnya nkupon na mwose sumni yinchen. O hunu se Joshua ya ubia. Oso nyankupon ni pa anubeti miya ya kendifo. Bon huma dinyi. Joshua ya mweso. Ede ma ejilifuwa. Wabewe sunsuwa ye biye pa. Bosha asasino. E ntimi nye osura himemu. E sanse, osura himemu hodie. E nkugo diye biye ni huu. Osura himayeno. Ye nyanisa achidi biye unyankupon diya bedumi ye kwa. Bosha asasino diye. Nijina homa asasia. Wadi e jidifu e jinasu. E wani mrimu. Joshua ngumano niye fisufu ngumaya wo. Apamfufu numunu edinsa wasuwefise. E honsu. Ye hunu sewe shira ojidini nuwa humhumu. Nemu mwakwenye obefa suwa sum, eni suye huna obi nyano, e jina okuni nkugua obi diesu. Yenu mbiye ni honu mwa, ubetu miya fa ohunam noso, enya, ejese na mwongkronkronwa, ujidi ninu abrenu huwase amana onoso. Uwa yeshu yungu mwenu mwenu, etidumi yenu edika eni nina, ube mwu, bosha asa asinu uwa mwuhoho. Efri etidumi yensande kwe diyo nuba akunu mwenu onoso, ube mwu se, asa asinu mwu achiche. Odenense mwa yuchatuwa okande chile ni manfu ono, eni yuye sa angumano. Asem titra, eda Yeshu anguma no sono, ene se, wo nye bibiye. Wo etia edika eno muno, yabewe nye sansem no, asye chire. Ofa edika eno, echire kwanya, o nyankupo mfa aso, no diya jumanishye Yeshu ansa. Na iradia kuwa Mose wu yechire eno, iradia kachire eno nba Yeshu, Mose sumfone se, Yeshu wei, ma kuwa Mose wu, afe soritwa jodeni, na oni omani nina anku asasya, medimi ma oni Israel fono so. Asemfuye di kan wonjiche muimu no sese no esese echechire mu se na ya enu timi ka de trom no mi nwoma no ebomu e chire se bibie sipen ne besan so asibio enti we di adanse se Joshua enu otre de trom no mi nwoma no etie dua sanan no ekase Mose makoa no awu se de edi kan hu no na nye Mose enu obedi Israel ma no animdi wakwasase no so no krena on tumi mfa wa mabosha asase no sesanse na Mose no nujina hono mamra no ena mra no nso entimi nyi yenkwa emra no da hintase mbi adi chireyen nemu entimi nyi yenkwa emye hu se yadbon yefo ba biye ni ho a emra no etimi ji nkwa emayeyi Mose entimi mfa Israel fo no nkwa asase no so ade ba ko nso so ni se na Mose entimi mfa Israel fo nkwa asase no so esani sinto ba ko binti na mfumusuo biye ni mra no hode ne mom na mfumusuo Mose ankasa ho se de mfumusuo nso woyen so ye ho no emra no kire yen se onyankopon ani mo nyam aboyen efise ye nyina aye bone asem ne se makoa Mose ewu ya agi nkwa Yesu a oyen Joshua no nkoa no betumi adi anim adi akoba bi a wosese enhyira ede twen ye no sa chiche muimu ena yehunu se wode asase no ama Israelfo. Eye Israel fo e unyade e wanjapade a wode ma wono ma na emre bia na ho onyakopon hye Abraham ni nasofo bo se ono de wode be ma won onyakopon hye sa boy mu di mpempi so hwe Genesis nguma no mu a de jona me nguma no mu no nso no o hye Palestinian fo asase no ho apam e de ma Israel fo a e ma won tumi se woni asase no so won kwa na nyina na wobra woni obi a mu hye enjiche mu yi a ya kenka ho asemun ni ya kan ho asemun ekyere yen se wode asase no ma Israel fo se won mu nyade won japade won kwa na nyina mu ba bia mode mo na betia no me dia mamo se dia me ka kire Mose no onyankopon de asase no e ma wo mo asase no ye won mu dia nenso ansana won mu ani betumi age ho no age se otumi fa no se won mu japade asase no ba bia wode won na betia no e ho ye won mu dia sɛde onyankopɔn asɛm wɔ afisofoɔ eti baako nyekyɛ mu mmiɛnsa no ɛtoto ho a ɛkyerɛ yɛ sɛ nhyira nka yɛ Awurade Yesu Kristo n'agya a odi honhom nhyira nyina kyerɛ yɛn ɔsoro hɔnom Kristo mu no. Nanso awerɛhosɛm wɔ mu no sɛ akristofo kakraa bi na atumi sɛ saa honhom nhyira a yɛwɔn deɛ no mu. Adeɛ Onyankopɔn kaa so ɔde ama wɔn nyinaa no, ɛmu dodoɔ sɛn na wo ankasa wɔ nsa aka. Honhom nhyira a Onyankopɔn de ahyira wo bebrebe wɔ kyerɛsɛm yi, ɛmu deɛ he na woayere wo ho abɔ mpayɛ de gyidi akɔfa no nyinaa ma abɛyɛ wo dea. Ɛno ne akristofo amanneɛ ne o. Mfeɛ bi a bɛsene kɔ mu no, ɛnyiri hyibroni baako kɔ Amerika man mu. Ɛbiretie bi akyiri no, n'akyi kwan yera koraa. Ɛna da koro bi ne wɔfa bi a na ɔwɔ ɛnyiri hyaburokyima mu nso wuiɛ. Na berɛ a ɔwuiɛ no, ɔgya n'agyapade a na ɛso mboɔ paa bɛsɛ Amerika sika no bɛsɛ 5,000. Nanso ɛsiane sɛ na n'akyiri kwan yera no nti no, British apolisifoɔ a yɛfrɛ no sɛ Scotland Yard no, ɛhwehwɛ n'akyiri kwan biara pɛ sɛ nka wɔbɛhunu wɔ n'atenaeɛ a na atwa toɔ Chicago no, nanso wɔno yɛ yɛ a wɔmmɔ nhunu. Ɛkyerɛ na metee sɛ da koraa nɔpa bi, wɔkɔhu sɛ asukɔkyea kum n'ato hotel ahohodan bea bi a ne boɔ fufuofo bi kwan ano. Ɛwɔ mu sɛ no wɔ agyapade a ɛso mbo a ɛkɔ bɛɛ sɛ mpempempem enum deɛ, nanso wɔantumi antua 25 cents anaasɛ nkaprɛnkaprɛ 25 ankɔ hotel no mu ankɔda hɔ nom. Ɛsiane sɛ no nti no ɔwui. Wonim ɛwɔm sɛ Onyankopɔn de bɔhyɛ asase no ma Israelfoɔ no deɛ, nanso wonim ɛmu kakra bi pɛ na ɔtumi faa yɛ wɔantumi amfa no nyina. Sɛ ɛbɛka pa ara de a ɛnka ɛbɛka sɛ Israelfoɔ no nya asase no ketewaa bi pɛ koraa. Saa nso ne nnɛ yi, akristofoɔ bebree te sɛ Israelfoɔ no a, ɛsiane sɛ wɔde honhom nhyira nyinaa hyira wɔn, nanso wɔnhuhuu te sɛ nnipa bi a wɔnni fie anaa wɔnni dan a ɔbɛda mu mpo, na wɔyɛ wɔn ho te sɛ nnipa bi a wɔsrɛsrɛ ansa no wadie ɛberɛ a wɔmmisa nhyira a ɛyɛ wɔnom deɛ no. Hwɛ awerɛhosɛm wɔ mu, Yosua nwoma no ɛbɛkyerɛ yɛ kwan a yɛbɛfa soɔ na yɛde agye agyapadeɛ a ɛyɛ yɛn deɛ no. Wanka amen. Ɛsiane adwene ntanta a ɛbɛbɛ nti no, wɔatwerɛ no wɔ Efesofoɔ etinsia no sɛ yɛnhyɛ Nyankopɔn akodeɛ no nyinaa, yɛn nyinaa wɔ atamfoɔ ahodoɔ a wɔnom kotia yɛn o. Efisɛ sɛ wokenkan Efesofoɔ tinsia no nkyɛmu dumie no a ɔse ɛnye yɛ ne honam ne mogya na anya, na mmom yɛne mpaninnie ne tumidie ɛne wiase mu asu mu atumfoɔ ɛne ahomɔne a ɛwɔ soro hɔnom. Ɛberɛ a yɛwɔ ahonhom mu atamfo yi, ɛsɛ sɛ yɛhyɛ Nyankopɔn akodeɛ no nyinaa ne atumi ne wɔn adi asi. Ɛsɛ sɛ nkonimdie no tumi ba. Nanso me ne wo mmie no ɛntumi nya nkonimdie no, na mmom Awurade na ɔbɛtumi agye nkonim no ama yɛn. Yɛn nso yɛbɛnya nneɛma a Israelfoɔ no nyaeɛ no bi, ɔgyeɛ ne adidie no, nanso gye sɛ ɛma Awurade ho kwan ma wɔbɛko di anim yɛ nsa hene na ɔbɛko ma yɛn. Nkonimdie a Israelfoɔ no nyaeɛ no nyinaa fi Nyankopɔn hɔ ne baeɛ, na sɛ wo ne me mmie no nso bɛtumi anya saa nkonimdie no a, ɔno na ɔbɛgye ama yɛn. Afei yɛbɛhyɛne saa adidie nwanwaso yi mu wɔ gyidie mu. Yɛnhwɛ Joshua nwoma no ɛti baako nkyɛmu nnan. Ɛfiri ɛserɛ no so ɛne Lebanon yi ho ɛde kɔsi asukɛseɛ no asubɔnten Eufrate ano, Hetifoɔ asase nyinaa de kɔsi po kɛseɛ no ano ɛwɔ deɛ owia kɔtɔ hɔ no ɛnyɛ mo hyeɛ. Ɔhu deɛ wɔnom hyeɛ ankɔkaeɛ. Onyankopɔn maa Israel asase no kwansini ahodoɔ sɛ ɔka no nyinaa twa hyia kɔsi a 2,000, nanso dodoɔ no ara wɔ sɛ tumi tɔɔ so ara ɛyɛ emu 2,000 pɛ. Wɔamɔ mmɔden koraa. Sɛ wohwɛ mu a, emu du emu nkyɛmu baako pɛ na ɔtumi nyaeɛ. Saa nso na ɛnnɛ yi, agyididifoɔ atumi nya nkyɛmu du mu baako wɔ honhom nipa ho. Nkyɛmu num mekyerɛ Joshua nwoma no ɛti baako nkyɛmu num. Obiara renyina w'anim. Wo nkwa na nyinaa, sɛdeɛ medii Mose akyiri no, saa ne medi w'akyiri, mempa wo na mennya wo. Na Joshua te sɛ obiara ohia nkuranhyɛ. Me a meka sɛ mehia nkuranhyɛ, saa nso na wo nso a wotie me nso hia nkuranhyɛ, na saa na Joshua nso hia nkuranhyɛ. Enti Onyankopɔn hyɛ ne nkuran wɔ kwan nwansoɔ so. Ɔkaa sɛ, mennya wo. Sɛdeɛ na me ne Mose tie no, saa na me ne wobɛwɔ hɔ. Joshua, ɛti baako nkyɛmu nsia ne nson. Wo ho nyɛ den, na yɛ nam, na wo na wobɛkyɛ asase a meka w'agyanom ntam sɛ mede bɛma wɔn no mu ama ɔman yi. Wo ho ara na ɛnyɛ den na yɛ nam pa, na hwɛ di mmara a mehyɛɛ makoa Mose no nyinaa so. Ɛmfiri ho ɛnkɔ nifa anaa abonkum, na deɛ wobɛkuro nyinaa no wadi yie. Halleluya. Mprenu no Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ, de nko ara na yɛ na hyɛ den. Na ɔhyɛ no nkuran, na Awurade hyɛ wo nso nkuran so. Hyɛ biribi a ɛhia wo ha yi nso. Nkyɛmu nwɔtwe, mekyerɛ Joshua nwoma no ɛti baako nkyɛmu nwɔtwe no, ɔse ɛma mmara nwoma yi mfiri w'anom, na adwene ho awia ne anadwo, wahwa yo se de wakire no munyina tie no na enu ne besi uyi ansa na mose ebeba no ene okire sa kiresem no ento nyankopon ni mose kasa animu ni animu nanso mose di no kre etwe de onyame edema no enti ena nwoma numu edikan no ewo homa yeshua ni israelfo no emu no onyankopon ma wade bia obehia ya wode bewura sase no so nanso se wofiri ho na odwene ho nemu woye enyichi munkron menhia wo sa yeden na yenam ensuro na mwakomantu ana ebise urade onyankopon di wachi ewo de okro nyina nanso se Joshua etimi kuta nyankopon asem no ewo ne nsa baakomu na okuta afranso wo ne nsa baakomu ebise akondie mre ena edruso no netwa se odigidie ena nantie edu onyankopon hye ne din biu se ne honya din ne onyankokoduro mini ewu nim se akokoduro ayi ni honom ena ehu aye nie ena eboye nyirahwete enti onyankopon hye ne din biu se ne honya din ne onyankokoduro sanso ne urade hye wonso din se nyankokoduro enuanom esese enyina se ye gidifo no ye ye den ni nyakokoduro ewa urade mu ehia se nante ogidie mu ni ensa etimi ka honhom ne pa onyankopon de ahye ebo ni nyina kai se urade betrom mu na ne honkonkon betrom mu a ene na wu kutatumi kase pa wonsro bie mu a ubetimi de akofa ade ye wo japade e de na ahwere wo eba e de na ahwere wo ekunu ede na ahwere wo oyire ede ajapade pa na abọ wo ni nyina ya wo de a wo se ode akokoduro ni jidie ekọ ekọji wade efre urade nchen bre urade nchen na fa jidie bra nchen na de ohia nyina de abọ wo nyina urade de bema kaise na atamfo wasase no so na sanso na sabre ye wo mu nso no atamfo bebre ene ye die nyagidie wo urade mu bompa ye na hwe na se onyakopan kodie ni nyina na otimi ne asumu otumfo ye die edie sie na wagye wo japade ne die ye wo die nyina fa ewo urade mu suti asene bompa ye urade ye dwase ewo nia wo nia chi nyina enei ene ye hye Joshua enwome yase na emu nsempo ne nsemfu ya ewu mu no krampo ya yedi akora o yakoma mu no eno nko aminim se yedi toa na moma wa ebe ye nhira na ye nkoso e de amaye papa Ewurade wa shi nkran bebre na me de ba kwa me de si makoma mu ne se ba bia yedi na betie bia wo de ho amaye Ewurade ye mu bebre ni tiefo ene wani so ade hunu bi ewo ye ne so ye mu dodo a ye pese nya nkosuo ewo ofahai anaso ofahai honhum nkosuo honamfem nkosuo edwum nkosuo eni nkosuo ewo abrabafo na nyina medimeni metiefo nyina hyawonsa se urade nkafa honsa kae na nkani suade hunu bia esie ni so se de ode hye Joshua no nka ade se ni suade hunu ibi ahye ni so na nka odie ni mukan ama won konkonkra ma na bemu amaye eda wase bebre ene yesua se wose yetime dwene wasem no ho awiane anadwo ye miani mpasoda ne bekoso anante wo wasemu nya koso adwendwene ho emre bia na menim se ye ne saa no wo honkonkra nkasa betan echi ama wenum nyina abem meda wase ewo Yesu Kristo din mu amen
Onia tie yetipurebu nyamina sem yenkwa tie
mejidi so nyankopon ehira wo ene efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio to he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa e television international ne transwer radio fo ana odi bible mu nante adwuma di brewo yi se wo hian chechiri mu bi woni awotie ye hu a obetumi atwara ba television international po box GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afreyen wo telephone numbers a edidi so iso 0302-508-321 ana 054-725-8639 054-725-8639 ana se 027-244-2396 ana 020-329-7578 020-329 7578. So, person, or email and so address no ye ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Bunyamin Shrau.
Ye, 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 ye,